Þá svarar andsvari háttvirtur 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis Einar K. Guðfinnsson.
Virðulegi forseti, þessar heilbrigðisstofnanir sem ég hef meðal annars gert hér að umtalsefni, þeim hefur ekki markað rammi. Þær eru settar í spennitreyju. Það er rauninni miklu frekari lýsing á því sem að þær eiga við að búa. Nú er þannig að forstöðumaður sjúkrahússins á Sauðárkróki segir að þessi niðurskurður muni þýða það að sjúkrasviðið verði verst úti og umsvif þess eiga minnka 70% í fjárlögunum. Það þýðir auðvitað bara það að sjúkrasviðið er lagt niður. Og það er í raun og veru það sem við erum að sjá, sem er hinn rauði þráður í gegnum þessi fjárlög, að það er með fjárlögunum verið að marka þá stefnu að sjúkrasviðið víða út um land þau eiga að leggja niður. Þetta verða ekki sjúkrahús í þeim skilningi sem þau eru í dag á næsta ári. Og þess vegna vil ég spyrja í fyrsta lagi, er hæstvirtur ráðherra tilbúin til þess að auka fjárhagslegan ramma þessara sjúkrahúsa frá því sem að gert er ráð fyrir í fjárlögunum? Það er alveg ljóst mál að miða við þann ramma sem að þeim er búin með 20-30% niðurskurði, þá geta þau að þetta ekki hagrætt með þeim hætti öðruvísi sem það komi harkalega niður. Langstærsti útgjaldaliður þessara stofnana eru til dæmis laun. Hæstvirtur fyrirrandi heilbrigðisráðherra sagði að það var markmiðið að segja ekki fólki. Það eru þetta markmiðið löngu fokið fyrir bí með þessu fjárlagafrumvarpi. Ég vil spyrja hæstvirtan ráðherra því. Við fengir hann þær tölur fækkun starfa sem að forstöðumenn sjúkrahúsanna á Sauðárkróki og Ísafirði hafa sagt. 35-40 manna fækkun á hvorum stað, 70-80 manna fækkun á þessum tveimur sjúkrahúsum. Og vill hæstvirtur ráðherra þar með taka til endurskoðunar þennan ramma, þessi spennitreyju sem að hann búin að setja þessi sjúkrahúsi í eða áformar að setja þessi sjúkrahúsi í, er honum ekki alveg ljóst, jafnvel ljóst á mér að það er ekki þetta hagræða 20-30% með þessum hætti, öðruvísi en það þýði það að það verður grundvallar breyting á starfsemi þessara sjúkrahúsi hér eftir.
Það veitir andsvara öðru